Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសង្សុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំមិនបញ្ជាក់ពីការសោកចិត្តផ្ទៃអំណាចទៅលោក Biden ប្រសិនបើចាញ់ឆ្នោតក្រុមហ៊ុនទី4របស់អាមេរិកចាប់ដើមសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនដំណាក់កាលចុងក្រោយកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបង្កើតច្បាប់មិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅតែជាសំណួរនៅឡើយពលរដ្ឋអាមេរិកនិងគុនលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg បាតុករថៃប្រឈមជាមួយនឹងរបបរាជានិយមស្របពេលដែលការតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើងហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសកម្មភាពនៃមូលនិធិសង្គ្រោះសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូននៅលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើលោកនឹងសុខចិត្តផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដែរឬទេប្រសិនបើលោកចាញ់បេក្ខជនប្រធាននាយកដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងកន្លងមកខ្ញុំបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្លឹកឆ្នោតហើយសន្លឹកឆ្នោតនេះជាមហន្តរាយមួយលោកប្រធាននាយកប្តីកន្លងមកតែងបានទស្សន៍ទាយដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថានឹងមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំរាប់សិតលានសន្លឹកនៅពេលមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលជាមធ្យោបាយបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 លោកត្រាំបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងសន្លឹកឆ្នោតនេះកើតឡើងលោកបានពន្យល់បន្ថែមថាប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងនោះនិយាយដោយត្រង់ទៅនឹងគ្មានការផ្ទេរអំណាចនោះទេនឹងមានការបន្តដូចនេះតទៅមុខទៀតគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden បានឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅរដ្ឋ Delaware កាលពីថ្ងៃពុធថាតើយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាលោកត្រាំនិយាយអ្វីមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះខ្ញុំមិនដឹងនិយាយអ្វីទៀតទេលោកមិតរ៉មនីសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងនៃការបារម្ភចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកប្រធាននាយកដីត្រាំដោយលោករ៉មនីបានសរសេរតាម Twitter ថាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបើមិនដូច្នេះទេរបបនោះនឹងក្លាយទៅជាដូចប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំថាលោកកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីខែវិច្ឆិកានឹងឈានដល់ការឡើងតុលាការកំពូលហើយដែលវាជារឿងសំខាន់ដែលតុលាការកំពូលមានសមាជិកភាពគ្រប់9អង្គចៅក្រមនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំគ្រងនឹងប្រកាសអំពីបេក្ខភាពដែលលោកជ្រើសរើសសម្រាប់ជំនួសតំណែងឲ្យលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg ចៅក្រមតុលាការកំពូលមាននិន្នាការសេរីនិយមដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសន្តិសុខខាងបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឲ្យសាធារណជនអាមេរិកកាំងត្រៀមចំពោះស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតថ្មីមួយនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខស្ថានភាពនោះគឺការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายៗជាទ្រង់ទ្រាយធំភ្លាមៗក្រោយការរីឡាយបោះឆ្នោតទាំងអស់បានបិទនៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងតាមដានថាតើបេក្ខជនណានឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់4ឆ្នាំទៀតមន្ត្រីទាំងនោះព្រមមានបន្ថែមទៀតថាការវាយប្រហារបែបបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายៗនេះទំនងនឹងមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកលែងទុកចិត្តព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានសូម្បីតែប្រភពព័ត៌មានដែលពួកគេធ្លាប់ទុកចិត្តក៏ដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខព័ត៌មាន CISA បានព្រមានតាមការផ្សាយមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា តួអង្គបរទេសនិងអ៊ុក្រែនជនអាចបង្កើតគេហទំព័រថ្មីឬចូលផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រដែលមានស្រាប់និងចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆនោះតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតស្ថាប័នទាំងពីរបានទទូចឲ្យសាធារណជនអាមេរិកកាំងស្វែងរកតែប្រភពព័ត៌មានដែលទុកចិត្តបានដោយជាពីមន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាដើមការព្រមានជាទូទៅអំពីបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេប៉ុន្តែការព្រមានលើកនេះពីស្ថាប័ន FBI និង CISA កាន់តែមានភាពលំអិតដោយរៀបរាប់អំពីវិធីដែលសត្រូវបរទេសអាចព្យាយាមបំភ្លៃសាធារណមតិអាមេរិកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិក Johnson & Johnson បានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនលើមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Paul Stoffels ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុនឱសថនេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 60,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងនៅតាមទីតាំងចំនួន 215 កន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលឈីលីកូឡុំប៊ីមិចស៊ិកប៉េរូនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរក្រុមហ៊ុននេះថាកន្លងមកខ្លួនបានលទ្ធផលល្អពីការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងដំណាក់កាលទី1និងទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបែលហ្សិកនៅពេលនេះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានក្លាយជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 សាកល្បងទី4នៅអាមេរិកដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលសាកល្បងទី3បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបស់ Johnson & Johnson ដែលតម្រូវឲ្យចាក់តែមួយដូសប៉ុណ្ណោះអាចមានប្រៀបទៅលើវ៉ាក់សាំងសាកល្បង3ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការឲ្យមានការចាក់ចំនួន2ដូសវ៉ាក់សាំងសាកល្បងទាំង4នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវបង្កើតឡើងក្រោមកម្មវិធីបង្កើតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ឈ្មោះ Operation Warp Speed ដែលមានគោលដៅផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពឲ្យបាន300លានដូសត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2021យោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សម្លាប់រួចដុតភ្លាមៗនៅសពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋការកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតព្រំដែនសមុទ្រខាងលិចដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាបុរសកូរ៉េខាងត្បូងនោះដំបងឡើយត្រូវបានសាកសួរនៅក្នុងដែនទឹកកូរ៉េខាងជើងមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ជ្រមុជក្នុងប្រេងរួចដុតដោយទាហានពាក់ម៉ាស់លាក់មុខដែលទំនងបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានលម្អិតនេះពីប្រភពណានោះទេមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លានិងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានសម្លាប់នេះគឺជាបុរសអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ដែលបម្រើការនៅក្រសួងសមុទ្រនិងនេសាទកូរ៉េខាងត្បូងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាបុរសនោះប្រហែលជាព្យាយាមរត់គេចទៅកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដនោះទេមកទល់នឹងពេលនេះយោធាកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏មិនបានអធិប្បាយអ្វីជាសាធារណៈអំពីឧបតហេតុនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានសន្ទនាជាលើកដំបូងជាមួយប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដែលប្រឆាននិងសហការគ្នាដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសង្គ្រាមនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលពលករកូរ៉េត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលដែលជប៉ុនដាក់អាណានិគមទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945លោកស៊ូហ្គាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានប្រាប់លោកប្រធាននាយកប្តីមូនជេអ៊ីនថាយើងមិនអាចទុកឲ្យទំនាក់ទំនងតឹងតែងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចនេះនោះទេលោកស៊ូហ្គាបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជារវាងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកមុនជេអ៊ីនថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែលប្រកាន់តម្លៃមូលដ្ឋាននិងប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នា
អ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបង្កើតច្បាប់មិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅតែជាសំណួរនៅឡើយពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងគុណលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg បាតុករថៃប្រឈមជាមួយនឹងរបបប្រជានិយមស្របពេលដែលការតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើងហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសកម្មភាពនៃមូលនិធិសង្គ្រោះសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសុនសីហាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះជាខួប27ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់ចុងក្រោយនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកឡើងថាក្រមប្រឹក្សាមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការពិនិត្យច្បាប់ទាំងនោះដើម្បីធានាថាមានធម្មនុញ្ញភាពលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពចម្រូងចម្រាសថាតើមានការអនុវត្តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាឬយ៉ាងណានៅតែជាបញ្ហានៅឡើយជាពិសេសការបង្កើតច្បាប់នានាដែលអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ជាការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលកំពុងមានវត្តមានបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេល27ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរិះគន់ថាមិនអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយសារច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិនិងធ្វើនយោបាយដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែងករណាដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរាប់ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកច្បាប់ជំរងចម្រាស់នានាតែងតែអនុម័តដោយរលូនមិនមានការរារាំងពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះទេក្នុងនោះមានច្បាប់អង្គការសមាគមច្បាប់សហជីពនិងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមិនទាន់គោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែយើងកន្លងមកយើងឃើញថាអបកាលណានីតិប្រតិបត្តិខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងស្នើច្បាប់អីទៅខាងនីតិបញ្ញត្តិយើងឃើញថាច្បាប់នឹងតែងតែរលូនដោយអនុម័តដោយរលូនដោយមិនមានការរារាំងពីខាងក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនាំឲ្យតុលាការអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយបានត្រូវបានអនុម័តដោយមានការរារាំងពីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មនេះនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរំលាយតំណែងរបស់អ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះជាង 5,000 និងកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់សមាជិកគណៈបកចំនួន118រូបនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសឹងសែងករណាមន្ត្រីសមាគមអាត6បន្តថាការបែងចែកមិនដាច់ពីគ្នានៃអំណាចធំធំក៏ជាការលម្អមួយសម្រាប់ការអនុវត្តទូនីតិដូចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចជាដើម
រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមយើងឃើញថាសិទ្ធិតែជាអ្នកមនុស្សរបស់ក្នុងគណៈបកនយោបាយមាននិន្នាការនយោបាយជាប់ទៅនឹងខ្លួនថាតើគាត់ហ៊ានសម្រេចក្លាហានក្នុងការមិនទទួលយកនៅសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឬអត់
មេត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួន តាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារាល់នីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងៗត្រូវតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់ទាំងនោះអធមនុញ្ញភាពលោកស្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល27ឆ្នាំដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់មជ្ឈមណ្ឌលលោកស្រីបន្តថាច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរងការរិះគន់ក្នុងនោះមានច្បាប់អង្គការសមាគមច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈដែលសាធារណជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងការរឹតបន្តឹងទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីឬក៏សេរីភាពក្នុងការចងក្រងជាសមាគមឬក៏ដែលយើងមានសេរីភាពក្នុងការទៅចូលរួមនៅក្នុងបកឬក៏ចូលរួមក្នុងក្លឹបឬក៏ក្នុងបណ្ដាញណាមួយនឹងគឺត្រូវបានប្រឈមមែនតើហើយដែលយើងមើលទៅចំណោទនឹងគឺនៅត្រង់ថាជាទូទៅគឺអាជ្ញាធរលោកមិនទទួលនៅមតិរិះគន់ហើយដែលមតិរិះគន់ទាំងអស់នឹងវាជាការសម្ដែងមតិហើយដែលធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើង
មាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារមាត្រាចែងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃឡើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីច័ន្ទសុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
កន្លែងនេះគឺក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានឲ្យតម្លៃសំខាន់មែនតើដល់ការគោរពទៅតាមនិយមនៃស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចា
៎លោកកុងសំអនដែលជាមេធាវីម្នាក់នៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការចែងថាវាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់លោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហ្នឹងថាទី1ផ្ដល់ឲ្យហើយអាចថាឲ្យដៃមួយចម្រៀងអាដៃមួយចម្រៀងទីទាញយកវិញណាវាអាចឃើញអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមថា
ហើយខ្ញុំជឿថាវាមានច្បាប់ខ្លះអាចមានបញ្ហាដែលមិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន
លោកតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានតួនាទីក្នុងការបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបកស្រាយច្បាប់ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ហើយនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាបានពិនិត្យលើច្បាប់នានាដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយការយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាច្បាប់អធម្មនុញ្ញភាពជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេ
អនុជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលជាការយល់ឃើញរបស់ជាលក្ខណៈឯកជនទេបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងតាមអ្នកដែលមានសិទ្ធិថាខុសឬក៏ត្រូវមានស្របឬមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺមានតែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមត្ថកិច្ចបាទមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដែលពិនិត្យថាច្បាប់ហ្នឹងស្របឬក៏មិនស្របស្របឬក៏មិនស្របគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងរឹងមាំនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឈរទៅលើគោលការណ៍ឯករាជ្យអព្យាក្រឹត
លោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញធ្លាប់ប្រកាសអធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីដែលការនោះចែងថាក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបជានារីដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចថាចំណុចនេះមានការរើសអើងមានការលើកឡើងអំពីសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ9រូបដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបច្ចុប្បន្នគឺលោកអឹមឈុនលឹមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកតាំងរតនា អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ9រូបដោយ3រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ3រូបត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានិង3រូបទៀតជ្រើសតាំងដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសគឺធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
ចឹងគឺអ្វីដែលនីតិវិធីនៃការរើសគឺយើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ចំពោះលក្ខណៈបុគ្គលហើយការយល់ឃើញរបស់នៃបុគ្គលជាឯកជនដូចគ្នាដែរអានេះជាការយល់ឃើញលក្ខណៈឯកជនទៅតែសូមមើលឲ្យមើលថាតើនីតិវិធីនៃការរើសហ្នឹងស្របច្បាប់ឬទេ
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី6ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបែបទំនើបតាមបែបប្រចាំប្រទេសដោយបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនើបលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1947ដែលមានគុណតម្លៃគ្រឹះនៃធម្មនុញ្ញនិយមរួមមានប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការបែងចែកអំណាចនិងនីតិរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអបអរសាទរខួប27ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបានថែមថាការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នេះចាប់ផ្ដើមចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីដំណោះស្រាយរួមបញ្ចប់នៅវិបត្តិកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយនីមួយនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយនីមួយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ទិដ្ឋភាពគោរពនិងដឹងគុណចំពោះលោកស្រីចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg មាននៅជុំវិញតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពលរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមមរណទុក្ខសពលោកស្រីលោក Steve Radish រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លើងទៀនផ្កានៅជុំវិញតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកដល់ចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រ
It just kind of crushed me
សុខភាពលោកស្រីបានធ្លាក់ចុះប្រហែលឆ្នាំនេះមរណភាពលោកស្រីរំជួលចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំផង
She led an amazing life. What else can you say? She was an amazing woman.
លោកស្រីជាស្ត្រីអស្ចារ្យម្នាក់ដែលមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យមួយទោះជាអ្នកយល់ស្របឬមិនយល់ស្របក្តីខ្ញុំក្រៀមព័ត៌មាននេះ
Actually sad to hear that. I am sad to hear that.
លោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានគណៈបព្វជិតបតីថាលោកស្រីជាអ្នកច្បាប់ដ៏សំខាន់និងជាទីស្រឡាញ
់ She practiced the highest American ideals as a justice
លោកស្រី Ruth Bader Ginsburg បង្ហាញឧត្តមគតិយុត្តិធម៌សមធម៌ខ្ពស់បំផុតតាមច្បាប់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នា
អ្នកស្រី Sarah Findley ជាអ្នកសិទ្ធិច្បាប់និយាយថា
I don't know a woman who's not going to be affected by this
គ្មានស្ត្រីណាម្នាក់មិនក្តុកក្តួលដោយសារមរណភាពលោកស្រីទេ
ការតស៊ូរបស់លោកស្រីដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីធ្វើឲ្យលោកស្រីមិនត្រឹមតែជាទូឯកខាងច្បាប់ទេតែជាតារាមួយរូបផងដែរមនុស្សម្នានាំគ្នាឲ្យលោកស្រី ABG តាមតារាចម្រៀង BIG កិត្តិយសខាងវប្បធម៌កើនឡើងពេលលោកស្រីអាយុជាង80ឆ្នាំបានទៅហាត់ប្រាណសម្បីពេលមានការរីកត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅក្រុងរុកវីននិងក្រុងញូវយ៉កកន្លែងលោកស្រីធំដឹងក្តីក៏មានការគោរពលោកស្រីដែរ លោក William Brent Nyssen ជាម្ចាស់ផ្ទះដែលអូស្ត្រីរស់នៅវិក្មេង
47 years and we still hear her name
យើងនៅទីនេះ47ឆ្នាំហើយយើងនៅលើឈ្មោះគាត់គេមិនអាចភ្លេចគាត់ទេ
ជនជាតិអាមេរិកដាំងកំណត់ជ្វីសក៏សម្គាល់ថាលោកស្រីស្លាប់មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលចាំជ្វីសលោកស្រី Brigid Wake ជាអ្នកចូលរួមមរតកទុកលោកស្រី Ginsburg
Well, she stood up for women she was not swayed easily swayed
គាត់ការពារស្ត្រីគាត់មិនងាយទទន់ទេបេដុងគាត់គិតពីប្រយោជន៍ស្ត្រីគាត់ជល់ខុសពីបុរសអំពីពិភពលោកខ្ញុំគោរពគាត់ណាស
់I have great respect for her.
Sub លោកស្រី Ginsburg នឹងមកចុះនៅទីស្មោសានជាតិនៅ Arlington ជាប់ភ្នូលោក Marty ប្តីរបស់លោកស្រីដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2010ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
យមិតជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រុមបាតកោកាន់តែមានភាពអង់អាចក្លាហានជាងមុនក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសថៃនិងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាតែពួកគេបានបំបែកនៅបំរាមមិនអោយរិះគន់របបរាជានិយមអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រជុំមុខដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមនៃព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្គនក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានដង្ហែក្បួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកញ្ញាដើម្បីបង្ហាញការទាមទារនានារបស់ពួកគេរួមមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ព្រះអង្គផងក្រុមបាតកោកាន់តែមានភាពក្លាហានជាងមុននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មរយៈពេល2ខែចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសថៃក៏ដូចជារបបដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាទង្វើបែបនេះបានបំបែកនៅបំរាមមិនឲ្យរិះគន់របបរាជានិយមដែលការរិះគន់នេះគឺជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលហាមមិនឲ្យប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជវាំងមិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រះមហាក្សត្រដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរនៅអឺរ៉ុបពេលនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេក្រុមបាតកោដង្ហែក្បួនត្រូវបានរៀបរៀងដោយប៉ូលីសរាប់រយនាក់ដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែមានបំពាក់ទៅដោយរបាំងការពារក្រុមអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មបានប្រកាសពីជ័យជំនះបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រគល់លិខិតមួយទៅឲ្យប៉ូលីសដែលលិខិតនោះរៀបរាប់អំពីការទាមទារនានារបស់ពួកគេលោកផាផុងផុងផេត្រានាយកស្នងការប៉ូលីសក្រុងបាននិយាយថាលិខិតនោះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនទៅស្នងការប៉ូលីសជាតិដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាលោកផារិតឈីវរៈបានស្ដាយទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលធ្វើបាតកម្មមុននឹងពួកគេបំបែកគ្នាថាជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះកំពុងបង្ហាញថាមនុស្សសាមញ្ញដូចជាពួកយើងក៏អាចផ្ញើលិខិតទៅកាន់ខ្សែរាជវង្សបានដែរបាតកម្មត្រង់ទ្រីធំបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បានស្រែកហ៊ោទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជានិយមក៏ដូចជាទាមទារឲ្យដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាហើយទាមទារឲ្យបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតកោបានចាក់ស៊ីម៉ង់បិទបន្ទះឆ្លាក់អក្សរមួយនៅជិតព្រះបរមរាជវាំងក្នុងទីក្រុងបាងកក នៅតំបន់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាសានាំលឿងបន្ទះនោះឆ្លាក់អក្សរមានខ្លឹមសារថានៅទីនេះមនុស្សបានបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ពួកគេថាប្រទេសនេះគឺជារបស់ប្រជាជនហើយវាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយដែលពួកគេបានបោកប្រាស់យើងនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកអនុឆាបូរ៉ាផាឆាស្រីបានថ្លែងថាប៉ូលីសនឹងមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតុករនោះទេហើយវាអាស្រ័យទៅលើប៉ូលីសថាតើពួកគេនឹងសម្រេចនឹងដាក់ទោសទណ្ឌបែបណាដល់ការនិយាយពាក្យដែលខុសនឹងច្បាប់អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលព្រះមហាក្សត្របានឡើងគ្រងរាជ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់តំណែងដែលជាទីគោរពសក្ការៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសកម្មភាពនៃមូលនិធិសង្គ្រោះសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃដែលមានលោកសុនសីហាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិក VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA មិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចា៎ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA និងលោកសុនសីហាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនសីហាដែលជាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃចូលមកជាវាគ្មិនបាទដោយសារយើងដឹងថាមានពលករខ្មែរជាទូលេខមិនផ្លូវការគឺជាង2លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់បាទដែលហៅថាមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះបាទហើយបើទោះបីជាគាត់ស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់ក៏ដោយការនៅក្នុងការងារនោះពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីផ្នែកការងារដូចជាជួបគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាសុខភាពមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ថកែគៀបសង្កត់ហើយនឹងបាត់បង់ការងារកន្លែងស្នាក់នៅអីជាដើមបាទហើយនៅប្រទេសថៃមានសកម្មភាពជួយជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនសីហាដែលជាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីរៀបរាប់បន្ថែមអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពលករខ្មែរជួបប្រទះហើយនឹងសកម្មភាពមូលនិធិរបស់លោកដែលបានជួយពលករនេះពេលកន្លងមកនិងផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីហាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបានគ្រប់ផ្សេងហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់សហការី VOA និងប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនសីហាដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបញ្ហាដែលតម្រូវការសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបើកកម្មវិធីដោយបញ្ជាក់ថាតើបញ្ហាដែលពលករខ្មែរជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងតើខាងមូលនិធិរបស់លោកបានជួយទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះខ្ញុំបាទតាំងនាមជំនួសមុខឲ្យមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅលើពលករខ្មែរដែលមកស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជាពពាត់បាទបាត់បង់ការងារហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើគឺយើងមានបណ្ដាញក្នុងការជួយពពាត់ដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារយៈពេលដែលគាត់កំឡុងតែគាត់បាត់បង់ការងារហើយគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារគឺយើងមានមូលនិធិបាទដើម្បីនឹងជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដោះអាសន្នដល់ពពាត់ហើយយើងមើលឃើញបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារការរំលោភសិទ្ធិការងារទៅលើពលករពលករនេះខ្មែរហើយក្នុងនោះយើងខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិល ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទអង្គការសហជីពដើម្បីដោះស្រាយបាទដល់នៅជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅដល់ពលករកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរំលឹកសិទ្ធិការងារត្រូវបានប្រងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយនយោជកមិនបានទទួលខុសត្រូវជាដើមហើយមួយវិញទៀតគឺពួកយើងបានចងក្រងជាបណ្ដាញមូលនិធិរបស់យើងហ្នឹងក្នុងន័យបាទការសាមគ្គីហើយបានន័យថាផ្ដល់នៅព័ត៌មានបញ្ជូនព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាហើយចំណែកមួយទៀតគឺផលប្រយោជន៍មូលនិធិហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ទៅដល់សមាជិកភាពដែលគាត់បានចូលរួមជាសមាជិកភាពនៃមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកសៃហាដែលបានរៀបរាប់ទូទៅពីសកម្មភាពរបស់មូលនិធិរបស់លោកបាទបើយើងគិតមើលពីពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅជាង2លានអ្នកឯណោះតើបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះដែលលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមនោះតើបើគិតពីចំនួនប្រៀបធៀបទៅច្រើនទេបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធថ្មីថ្មីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបាត់បង់ការងារធ្វើច្រើនដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដបាទគឺច្រើនមែនតើលោកចាក់បងពួកគាត់ទៅត្រូវបានផ្អាកការងារហើយពួកគាត់ត្រូវរងចាំបាទដោយมันអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបានដូច្នេះត្រូវរងចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពបងពួកគាត់ហើយយើងក៏បានចូលរួមបាទរកថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈដែលគេហៅថាអាហារក្រៀមដូចជាអង្ករដូចជាសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតផ្ដល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់បានជាច្រើនពាន់គ្រួសារផងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការរំលោភសិទ្ធិការទាមទារសិទ្ធិគឺយើងបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2018ដូចជាករណីមួយថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងដែលដឹកនាំបាទពលករដឹកនាំកម្លាំងពលករទៅចូលរួមទាមទារសិទ្ធិការងារបាទកាលពីយើងមិនទាន់បានធ្វើការចូលរួមទាមទារសិទ្ធិការងារជាមួយនឹងអង្គការអង្គការស៊ីវិលដែលជាអង្គការដៃគូជាមួយនឹង NGO ILO ជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដល់ក្រោយដែលពេលដែលយើងធ្វើការទាមទារជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញថាមានការកែប្រែបាទកែប្រែវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួនដែលចងក្រងឲ្យនយោជកបាទតាមការរងចាក់ដែលទទួលពលករខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសដូចទៅពលករបរទេសដែលមកស្នាក់ធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរបើនិយាយពីកន្លងមកមុនឆ្នាំ2014 2015បាទគឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានការព្រៀងច្បាប់មួយដែលឲ្យនយោជកដែលទទួលពលករខុសច្បាប់នឹងទទួលខុសត្រូវនោះទេដូច្នេះនយោជកគាត់ទទួលពលករខុសច្បាប់ឲ្យមកធ្វើការហើយនៅពេលណាដែលគាត់មិនបើកថវិកាមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យគឺគាត់ប្តឹងសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធិបតេយ្យថៃនឹងឲ្យទៅចាប់តាមទៀតដោយអង្គថាអ្នកយុត្តិធម៌កែទាំងអស់នោះគឺមិនមានទូបីអ្វីនោះអញ្ចឹងគឺយើងមិនឃើញថាអាកាសដែលយើងចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅធ្វើការប្រជុំទៅដាក់នៅញត្តិនៅអង្គការសហជីវជាតិបាទដាក់ញត្តិស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីឲ្យគោរពនៅសិទ្ធិការងារពលករបរទេសដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងឃើញថាមានការប្រសាឡើងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសាមគ្គីគ្នាចូលរួមសហការពីពលករនីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអង្គការ ILO ដែលជាអង្គការសិទ្ធិពលករអាស៊ានហ្នឹងគឺឲ្យចូលរួមមិនថាសញ្ជាតិណាទេដែលជាពលករបរទេសដែលស្នាក់នៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងចូលរួមទាមទារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករពលករនីខ្មែរយើងហ្នឹងបាទសូមយើងជួយគ្នាសហការគ្នាដើម្បីយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាហើយយើងបានជួយសង្គ្រោះគ្នាតាំងពីវេលាបាទសូមអរគុណ
បាទលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅថា ILO ហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះហៅថា ILO ហ្នឹងដែលជាអង្គការធំបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហជីវជាតិចុះដោយឡែកខ្ញុំដឹងថាមានអង្គការការពារសិទ្ធិពលករនឹងច្រើនដែរនៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងដែលការពារមិនត្រឹមតែសិទ្ធិពលករខ្មែរទេពលករភូមាពលករលាវហ្នឹងពលករសាសនាដទៃហ្នឹងក៏ពួកគេធ្វើការឲ្យខាងពី ស្រុកខ្មែរទៅនោះក៏មានដែរដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានពិសភាជាមួយនឹងអង្គការសង្ត្រាល់អីជាដើមដូច្នេះតើខាងមូលនិធិរបស់លោកនឹងធ្វើការគ្នាសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអង្គការដទៃទៀតទាំងនោះបាទ
បាទគឺយើងធ្វើការជាបណ្ដាញមានន័យថាអង្គការ ILO អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗសហជីពដែលជាអង្គការមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ត្រូវការសហការជាមួយនឹងយើងដែលជាពលករបរទេសផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបណ្ដាញរបស់យើងយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងមានអ្នកចូលរួមទៅប្រជុំទៅផ្ដល់នៅមតិយោបល់ទៅដាក់សំណួរទៅលើកសំណើទៅអង្គការផ្សេងៗគឺពួកគាត់បានទទួលនៅព័ត៌មានពិតហើយបានទទួលនៅទុកលំបាកបាទសេចក្តីព្រួយបារម្ភពិតរបស់ពលករដូចនេះគឺគាត់ដែលជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងគាត់យកសំណើនឹងដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏ដាក់ទៅអង្គការសិទ្ធិផ្សេងៗដើម្បីការពារសិទ្ធិពលករបាទហើយមួយវិញទៀតចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយើងបានធ្លាប់បានធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដោយមានករណីការបាទទំលោកទៅលើបតីរបស់យើងកុមារីដែលគាត់ទៅតែអាយុ14ឆ្នាំបាទដែលត្រូវបានថកែរំលោភនោះគឺយើងបានដោះស្រាយបាទគឺដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការ ILO ហើយបោះដៃទៅខាងអង្គការនៅខាងអង្គការមន្ត្រីស្រីនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជួយតាមដានហើយយើងបានធ្វើសំណុំឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនោះហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយចាប់ជនល្មើសដាក់ពន្ធនាគារបានដោយជោគជ័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាន់ដែលបានរៀបរាប់លើកឡើងនៅករណីលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារីរបស់កម្ពុជាមួយរូបហ្នឹងបាទហើយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលតកែមិនចង់បើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករហើយទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកចាប់ទៀតហើយខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារទូយ៉ាងដូចជាមានរឿងយកលិខិតឆ្លងដែនទុកមិនឲ្យដូរតកែដូច្នេះតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៀតទេបាទដែលជួបប្រទះដែលមិនបានដូចថារីកាជាសាធារណៈឲ្យបានដឹងមកបាទ
បញ្ហាចម្បងគឺដោយសារតែពលកររបស់យើងដូចជាគាត់មកធ្វើការដំបូងគាត់អត់ចេះភាសាថៃហើយកម្រិតនៃការយល់ដឹងពេលដែលគាត់ជួបនៅបញ្ហារំលោភផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អត់បានយល់ថាអានឹងជាការរំលោភសិទ្ធិទេពីព្រោះគាត់នៅមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិការងារហ្នឹងទាបហើយដូច្នេះពួកគាត់ច្រើនតែគិតបញ្ហាដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវដែលគាត់អយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមកលើពលករហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនសូម្បីតែការធ្វើការងារនៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេកាត់កេងទៅលើកម្លាំងឈាមរបស់គាត់បាទទៅលើការប្រាក់បន្ថែមម៉ោងដោយពួកគាត់មិនហ៊ានតវ៉ាមិនហ៊ានទាមទារពីនយោជកដោយសារតែគាត់មិនយល់អំពីច្បាប់ការងារបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខ្លះគឺត្រូវបានថៅកែឬក៏នយោជកហ្នឹងបានដេញគាត់ចាញ់ពីរោងចក្រដោយបញ្ឈប់គាត់គ្មានហេតុផលហើយគាត់មិនដឹងជាទៅរកការពឹងពាក់មកពីខាងណាដើម្បីឲ្យជួយពួកគាត់នោះទេពីព្រោះគាត់ដូចជាខ្លាចនៅមន្ត្រីស្ថានទូតដែលគាត់លៀងចាលនៅពេលណាដែលពួកគាត់មានបញ្ហាទៅដោះស្រាយបាទប្រសិទ្ធភាពទូតឬក៏ខលទៅនឹងមានមិនលើកហើយក៏មិនមានដំណោះស្រាយហើយដោះសារថារវល់អាយបសិនជាគាត់ទៅដល់ខាងទូតនោះថែមទៀតគឺត្រូវបង់ជាប្រាក់បាទដើម្បីទីធ្នូក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួបពពាត់ដូច្នេះធ្វើឲ្យពពាត់រៀងចាលករណីដែលយើងធ្លាប់បានជួបដូចជាករណីខ្លះពលករបានទៅពឹងពាក់ស្ថានទូតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ទៅរហូតដល់តែ3ដង4ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់លឿនណាយគាត់អស់ជំនឿទៅលើមន្ត្រីស្ថានទូតហើយដូច្នេះហើយទើបយើងខ្ញុំបង្កើតបាទជាក្រុមបាទជាមូលនិធិដើម្បីឲ្យមិនមានន័យថាការប្រមូលដុំឲ្យមានបណ្ដាញឲ្យមានការទំនាក់ទំនងបាទហើយយើងជួយបាទទៅដល់ពលករដទៃទៀតផងនិងជួយទៅដល់សមាជិកភាពរបស់មូលនិធិខ្លួនឯងផងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសុនសៃហាដែលជាប្រធាន មូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទលោកសេហាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទការងារឬក៏បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការងារហ្នឹងដោយត្រង់ទៅបើផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមិនត្រឹមតែភាសាទេបាទមិនត្រឹមតែភាសាទេសូម្បីតែអ្នកខ្លះធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលយើងនិយាយភាសាខ្មែរហើយជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរយើងគាត់រឿងមិនយល់ច្បាប់នឹងមួយហើយបាទប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរហើយដូចជាមិនបានបង្រៀននៅសាលានោះគឺរបៀបគេថារបៀបសន្សំឬក៏ចងក្រងបញ្ហានោះដើម្បីយកទៅប្តឹងយកទៅរាយការណ៍ឲ្យគេខ្ញុំសង្កេតឃើញមិនត្រឹមតែពលករដែលមិនមានចំណេះដឹងឯងគឺអ្នកដែលរៀនដល់បរិញ្ញាហើយក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺក៏អត់ចេះរៀបចំសំណុំរឿងហ្នឹងអង់គ្លេសថា deal case ហ្នឹងដើម្បីយកទៅរីកាឲ្យគេដល់គាត់ទៅជួបប្រទេសបញ្ហាហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងសួរគាត់ចូលឡើងអាចយល់ដល់ស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលមិនមានចេតនាជួយគាត់ហ្នឹងគឺពិបាកដែរបាទដោយដែលលោកបានលើកឡើងជួបប្រទេសបញ្ហាប្រឈមពេលដែលគាត់ទៅរកសេវាពីស្ថានទូតដូចជាដើមបាទបន្ទាប់ទៀតលោកលើកឡើងអញ្ចឹងថាពេលពលករជួបប្រទេសបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងលោកបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានគេជួយហ្នឹងតើបានខាងណាខ្លះគេឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិរបស់លោកហ្នឹងបាទ
ចំពោះចំណូលប្រភពចំណូលរបស់មូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃរបស់យើងគឺប្រភពចំណូលទី1គឺយើងបានមកពីសមាជិកភាពរបស់យើងដែលគាត់បានបង់កម្មការបន្តិចបន្តួចប្រចាំខែបាទនៅទី1ទី2គឺការអំពាវនាវរបស់យើងទី3គឺការសកម្មភាពសុចរិតដែលយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារប្រពៃណីការងារសាសនាហើយក៏បានថវិកានឹងបំរុងនៅក្នុងមូលនិធិរបស់យើងដើម្បីយកទៅធ្វើការងារដទៃទៀតសម្រាប់ជួយពលករដែលយើងមើលឃើញថាមិនមែនតែករណីរំលោភសិទ្ធិការងារនោះទេការជួញដូរមនុស្សនោះទេគឺករណីដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានច្រើនដែរហើយភាគច្រើនត្រូវបានមិនទទួលការដោះស្រាយពេញលេញនោះទេចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដោយសារតែការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់គលកបរទេសពីសំណាក់អាជ្ញាធរនឹងអាចបីដូចជាមានការរើសអើងហើយដំណោះស្រាយមិនមានភាពយុត្តិធម៌ដោយសារតែគ្មានអ្នកច្បាប់ឬក៏អ្នកដែលចេះចងក្រងឯកសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាហើយទើបយើងមានអង្គការដៃគូដែលគេផ្ដល់នៅមេធាវីជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយអត់មានថាបង់ថវិកាអ្វីនោះទេតែគេខាងអង្គការ ILO អង្គការ HRDF អង្គការ CERC អង្គការសហជីពកម្មករសំណង់ជាដើមគឺគាត់តែងតែផ្ដល់មេធាវីដល់ពួកយើងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនពលករពលករនីខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិហាច្រើនដែលបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហានិងការសហការជាមួយនឹងអង្គការនានាចុះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងមូលហ្នឹងតើតំបន់ណាដែលជួបប្រទះករណីរំលោភឬក៏ត្រូវការជំនួយខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទ
បាទឃើញយើងឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2013-2014ឃើញថានៅចង្វាក់សង់ក្លាបាទខេត្តសង់ក្លាដែលជាតំបន់ពលករចុះទូកបាទពលករចុះនេសាទបាទគឺឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមមែនតើរហូតដល់អ្នកខ្លះជាប់នៅលើកោះអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំមិនបានឡើងមកដល់លើកោះហើយបាត់ខ្លួនថែមទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកក្រោយដែលយើងបានយកនៅទុកកង្វល់របស់ពលករយើងបានរៀបចំជាសំណុំឯកសារហើយយើងបានចូលប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗអង្គការសិទ្ធិពលករអាស៊ានដែលគេរៀបចំក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺយើងបានដាក់នៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលថៃចំពោះនយោជកដែលជាតកែទុកនឹងឲ្យរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធតាមដានបាទសេវាតាមដានចំពោះទុកនីមួយនីមួយហើយរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យចំពោះជាពិសេសចំពោះពលករចុះទុកនឹងតែម្ដង ចឹងក្រោយមកយើងឃើញថាស្ថានភាពមានការប្រសើរឡើងហើយទីពីរទៀតគឺយើងឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រផ្សេងបាទក៏មានដែរហើយមានច្រើនតែដោយសារតែករណីខ្លះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងពលករគាត់បាទមិនយល់អំពីនីតិវិធីនៃច្បាប់ផងហើយគាត់បានដើរកិច្ចទីបញ្ហាហ្នឹងហើយប្រកបការងារផ្សេងទៀតបាទហើយតែគាត់ត្រូវចំណាយលុយពេលដងហើយมันមានការទទួលខុសត្រូវអំពីនយោជៈដែលផ្ដល់សំណងណាមួយជូនពួកគាត់ទៅតាមច្បាប់ការងារទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសេហាគឺការដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងទាំងអ្នកស្របច្បាប់និងអ្នកខុសច្បាប់ឬក៏ភាគច្រើនអ្នកដែលមិនទៅដល់ហ្នឹងមិនមានឯកសារធ្វើការបានរងការរំលោភខ្លាំងជាងគេបាទ
យើងមើលឃើញថាអ្នកដែលរំលោភខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកដែលមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការពិភាក្សាអំពីការងារនៅរវាងការងារប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងការងារកម្មករនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងយើងហាក់បីដូចជាចាញ់ប្រៀបខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគេកំណត់បាទគេកំណត់ការងារឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតបាទកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមានជំនាញឬក៏មានចំណេះណាផ្សេងក្រៅពីការងារដែលគេកំណត់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទេបាទបានន័យថាខុសច្បាប់រដ្ឋមកពីអញ្ចឹងជាការងារមួយដែលគេប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះពលករបរទេសដែលមកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃគេខ្វាចពួកយើងហ្នឹងមកដណ្ដើមមុខរបររបស់ជាប្រទេសគេអញ្ចឹងហើយបានជាគេដាក់កំណត់ច្បាប់ក្នុងច្បាប់មួយគឺកំណត់ការងារដែលយើងអាចធ្វើបានតែត្រឹមកម្មករការងារយើងអាចធ្វើបានត្រឹមតែកម្មករសំណង់កម្មកររោងចក្រមិនអាចធ្វើដល់តម្រូវការមិនអាចធ្វើទៅដល់ជំនាញជាបានទេបាទនេះហើយជាការចាំងព្រៀបមួយដែលយើងមើលឃើញថាយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែរជាមនុស្សជាតិម្នាក់ដែរដែលយើងមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមិនមែនមកនៅព្រីទេយើងមានប៉ាសពតយើងមានវីសាយើងមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតធ្វើការងារយើងមានការចាយវាបង់ថវិកាចូលពន្ធចូលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋដើមនៃប្រទេសគេផងដែរបាទអរគុណ
បាទខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជាច្រើននិងអ្នកដែលមានជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងជាច្រើនគាត់បានលើកឡើងអំពីការចង់ឲ្យពលករខ្មែរនឹងមានតម្លៃដូចតែពលករដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរគឺដោយគាត់លើកឧទាហរណ៍ថាពលករខ្មែរយើងមានកម្លាំងពលកម្មដែលទៅធ្វើការដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងនោះរីកចម្រើនបាទដូច្នេះមិនត្រូវថាចាត់ទុកយើងនឹងដោយរបៀបជាអ្នកមិនមានតម្លៃជាទេសករដាច់ថ្លៃនោះទេដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់លោកតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរហ្នឹងទៅបានគេគោរពតម្លៃផ្ដល់តម្លៃនៅក្នុងពេលបំពេញការងារទៅឲ្យប្រទេសដែលទទួលឲ្យការងារយើងហ្នឹងបាទបាទ
អរគុណលោកកំសែងសំណួរល្អមែនទែនបាទទី1គឺមួយផ្នែកមួយជ្រុងមួយនៃការដែលជាសាស្ត្របកគេឲ្យតម្លៃយើងនឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទី1គឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងយើងមើលឃើញថាពលករភូមាគេមានការសហការល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលនៃម្ចាស់ប្រទេសភូមានឹងលោកស្រីអង្សាស៊ូជីនឹងគឺថាមានការយុទ្ធយល់គ្នាច្រើនហើយគេអាចឈានទៅដល់គេមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពបាទសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនេះហើយជាវិសាលភាពមួយសក្តានុពលមួយខ្លាំងបើសិនជាគាត់អាចបង្កើតសហជីពបានបើសិនជាយើងមានរដ្ឋាភិបាលដូចគេមកហាក់ការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យមានការយុទ្ធយល់ឲ្យយើងអាចបង្កើតសហជីពបានទៅតាមបណ្ដារោងចក្រផ្សេងៗគឺយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីទាមទាររកនៅសិទ្ធិការងារផ្សេងៗទាមទារនៅអ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងការដែលយើងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសគេនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺកម្លាំងសាមគ្គីហ្នឹងឯងបើពលករយើងបាទជាង2លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃបើសិនជាយើងសាមគ្គីគ្នាយើងសហការគ្នាយើងនៅក្នុងរោងចក្រមួយមានពលករ1000អ្នកឬក៏500អ្នកឬក៏200អ្នកប្រសិនបើមានគេធ្វើបាបពលករយើងណាមួយពល បស់ខ្មែរណាមួយយើងនាំគ្នាចេញទាំងអស់មកយើងកុំធ្វើការតើពួកនយោជកពួកថៅកែអស់ហ្នឹងបានពលករណាមកធ្វើការអញ្ចឹងគេនឹងមកបង្វល់យើងវិញហើយព្រោះខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញពីជនជាតិពុំមានជនជាតិពុំមានគឺគេសាកាល្អបើសិនជាមាននៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងបញ្ឈប់ពលករគេណាម្នាក់ដែលជាគេជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការឃ្លៀងទីអ្វីមួយក្នុងការតវ៉ានឹងការរំលោភសិទ្ធិណាមួយក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺគេចេញទាំងអស់មក3-400អ្នក4-5000អ្នកក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺគេចេញមកអត់ធ្វើការទេគេធ្វើបាក់ទីការមិនចូលរួមមិនធ្វើការតែម្ដងអញ្ចឹងពលករទាំងអស់នោះគាត់មានការយល់ដឹងក្នុងការទាមទារសិទ្ធិខ្លួនគាត់ហើយតើកែនយោជកហ្នឹងមកបង្វល់ពួកគាត់វិញបាក់ឲ្យចូលធ្វើការពីព្រោះពួកយើងជាកម្លាំងស្នូលមួយក្នុងការដែលធ្វើការងារឲ្យគេក្នុងការរកនៅ
ខ្មែរយើងដែលមានការតវ៉ារបៀបអញ្ចឹងលោកណា
បាទឃើញថាពលករខ្មែរយើងអត់ទាន់មានដោយសារតែគាត់កម្រិតនៃការយល់ដឹងហើយទី2ទៀតគាត់អាត្មានិយមមានន័យថាបើ 4-5 អ្នកទៅហើយ 3-4000 អ្នកទៀតអត់ហ៊ានទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ថាខ្លាចបាត់បង់ការងារបាទដោយសារតែគាត់មិនយល់ចុះបើយើងចេញទាំងអស់គ្នាសួរថានយោជកនឹងបានកម្មករណាធ្វើការអញ្ចឹងគេនឹងឲ្យយើងចូលធ្វើការវិញហើយដូច្នេះហើយសូមសំណូមពរឲ្យពលករខ្មែរយើងទាំងអស់ពលករពលការនេះនឹងធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដាចាក់ផ្សេងៗហ្នឹងបាទសហការគ្នាឡើងបាទសាមគ្គីគ្នាឡើងហើយយើងចង់ក្រងដូចជាការបង្កើតនៅមូលនិធិបង្កើតនៅអីហ្នឹងគឺយើងចង់បានឲ្យមានការទំនាក់ទំនងក្នុងការចង់ក្រងដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយរាល់ពេលដែលពលករពលការនេះហ្នឹងជួបបញ្ហានៅការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗដែលគាត់អត់ដឹងថាទៅដោះស្រាយរកកន្លែងណាដោះស្រាយដោយសារតែគាត់មិនយល់អំពីនីតិវិធីនៃច្បាប់ដូច្នេះហើយទៅយើងបង្កើតមូលនិធិនេះក្នុងការចងក្រងក្នុងការជួយកិច្ចការងារទៅដល់ពលករអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យពលករចេះសហការគ្នាបើសិនជាកម្លាំងយើងជាង2លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងយើងចង់បានអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងសហការ
អញ្ចឹងសម្រាប់ពេលទៅថ្ងៃអនាគតវិញតើមូលនិធិរបស់លោកនឹងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីធានាទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពលករក៏ដូចជាសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់ពលករហ្នឹងបាទ
បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំរូបនៅក្នុងមូលនិធិហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែទៅចូលរួមធ្វើបកកម្មកាទីទីសិទ្ធបាទឲ្យតែប្រព័ន្ធនឹងសិទ្ធការងាររបស់ពលករមិនមែនថាពលករខ្មែរទេគឺពលករអាស៊ានបាទពលករបរទេសដែលនៅផ្នែកនៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងទាមទារបានជារួមទាំងរាប់ទាំងកម្មករជនជាតិថៃហ្នឹងថែមទៀតផងបាទកាលណាយើងទៅទាមទារគឺទាមទារបានប្រយោជន៍រួមហើយខ្ញុំមានពលការមួយគឺចងក្រងហើយនៅតែមានឆន្ទៈបន្តក្នុងការទាមទារសិទ្ធិការងារជូនពលករហើយនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនឹងជំនួយផ្នែកច្បាប់ដទៃជាតិជូនទៅដល់ពលករដែលគាត់ជួបនៅហានិភ័យផ្សេងៗបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនសៃហាដែលជាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃដែលឆ្លៀតឱកាសនេះចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងមានជាប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសៃហាបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនសំសេងហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.